në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju sënderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Në Bosnjë nuk do të ketë një luftë të re, thotë Valentin Incko. Terrorizmi duhet të ndalet, deklaron në Mumbai Hillary Clinton. Bombardohen pozicionet e talibanëve në veri perëndim të Pakistanit. Në moshën 92 vjeçare ka vdekur legjenda gazetarisë televizive amerikane Walter Cronkite. Mysafiri këtij edicioni është Dritan Prifti, nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shqipëri. Për koalicionin PD-LSI ai postjerash thotë:
"Kështu që unë shoh në një bashkëqeverisje dy figura shumë të forta të politikës shqiptare, Sali Berishën, një figurë më e fortë të djathës, dhe Ilir Medhën, një nga figurat më të forta të tmajtës, figura të forta të cilët kanë tipare të burrave të shtetit dhe kanë aftësi dhe mundësi që ti respektojnë marrëveshjet që bëjnë."
Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve. Sarajevo. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë Valentin Incko ka deklaruar se në këtë vend nuk do të ketë një luftë të re. Në një intervistë për shtypin Beogradas, Incko ka thënë se Bosnia duhet të qëndrojë në këmbët e veta dhe se për këtë i domosdoshëm është bashkëpunimi i dy entiteteve. Duke folur për ndryshimet kushtetuese në Bosnjë, Incko ka vënë pas se bashkësia ndërkombëtare do të ishte e kënaqur nëse Bosnia do të kishte kryeministrin dhe presidentin. Mumbai. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka marrë pjesë në komemoracionin që është mbajtur në Mumbai për viktimat e sulmeve terroriste të ekstremisteve në këtë qytet në nëntorin e vitit të kaluar. Terrorizmi duhet të ndalet, ka thënë me këtë rast Hillary Clinton për të shtuar. Bombat e djeshme në Jakarta përkujtojnë me dhembje se kërcënimi nga ekstremizmi kaq i dhunshëm ende është shumë real. Ky ekstremizëm është botëror i pamëshirshëm, nihilist dhe duhet të ndalet, ka thënë sekretaria amerikane e shtetit. Hillary Clinton mbrëm ka arritur për vizitë shumëditëshme në Indi. Jakarta. Sulmet vetvrasje ndaj dy hoteleve luksoze në Jakarta, në cilat u vran 9 veta, janë të lidhura me grupin e islamistit radikal Noreddin Top, kanë bërë të ditur burimet e sigurimit të Indonezisë. Shefi njësitit antiterrorist në Ministrinë e Brendshme të Indonezisë, Ansi Adambai, ka thënë se shumë gjurmë çojnë drejt Noreddin Topit. Në sulmin e djeshëm ndaj dy hoteleve në Jakarta, vdiqën 9 veta, ndërsa më shumë se 50 u plagosën. Islamabad. Aeroplanet e luftës të Pakistanit kanë bombarduar të herët në mëngjes vendstrehime të talibanëve në veri perëndim të vendit, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Mësohet se janë vrarë 9 bashkëpunëtorë të liderit të talibanëve pakistanez Beitullah Mesud. Aeroplanet e luftës kanë shkatruar në tërësi vendstrehimin e ndihmës të parë të Mesudit, Hakim Ula. Beitullah Mesud ishte akuzuar se kishte organizuar vrasjen e ish kryeministres së Pakistanit Benazir Bhutto në vitin 2007. Tokyo. Washingtoni dhe Tokyo janë pajtuar që të forcojnë mbrojtjen ekzistuese të Japonisë për shkak të sulmit të mundshëm bërthamor nga Korea Veriore, ka bërë të ditur një zyrtar japonez. Sipas sistemit në fuqi që nga koha e luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur mbrojën bërthamore për të mbrojtur Japoninë dhe ana të tjera që nuk kanë armë nukleare nga sulmet e mundshme. Kjo mbrojë përbëhet nga armët bërthamore që janë të vendosura në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë edhe raketat balistike me koka bërthamore dhe në ndetëset bërthamore. New York. Në moshën 92 vjeçare në New York mbrëm ka vdekur legjenda gazetarisë televizive amerikane Walter Cronkite. 20 vitet e fundit të karrierës së tij të famshme ai kaloi në CBS dhe edicioni i tij lajmeve në këtë qendër televizive ishte më i ndjekuri. Pas lajmit për vdekjen e Walter Cronkite, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se për dekada me radhë Walter Cronkite ishte zëri më i besuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Milano. Futbolisti brazilian Ronaldinho ka deklaruar se dëshiron të dëshmoj se Milano nuk kishte gabuar kur nga Barcelona kishte sjellur në radhët e veta. Ai thot se do të veçmos që Milano në sezonin ardhshëm të fitoj kupën e kampionëve evropian. Si vjet kemi ambicie më të mëdha, dëshirojmë të fitojmë trofeun më të çmueshëm evropian, ka thënë Ronaldinho për të përditshmën italiane Gazeta dello Sport. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike e vazhdojmë me mysafirin e këtij edicioni, përkatësisht me intervistën që e kemi realizuar me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Dritan Prifti. Në bisedën me gazetarin tonë Menad Azaimi, zoti Prifti thot se koalicioni PDI-LSI do të jetë i qëndrueshëm sepse, siç thot ai, Berisha dhe Meta dinë të bëjnë koalicione. Zoti Prifti është i bindur se koalicioni PD-LSI do të bëjë ballë të gjitha sfidave gjatë 4 viteve të ardhshme. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti Prifti, ju ishit i pari që ju ofruat Partisë Demokratike mandatin e deputetit për të votbësuar qeverin. A jeni penduar them në raport me elektoratin që përfaqëson Lëvizja Socialiste për Integrim?
Jo, në fakt ndihem i kënaqur dhe nuk kam asnjë lloj pendese, sepse elektorati jon votoi për LSI-n që LSI-ja shkonte në qeverisje. Realisht ne ato që i premtuam elektoratit do shkonin për shtet e realizuam. Jemi duke negociuar një marrëveshje bashkëqeverisë me Partinë Demokratike. Unë në fakt mund të kem marrë me mira mesazhe gjatë periudhës së deklaratave të para dhe deri më sot dhe mund të veçoj 6-7 mesazhe që kanë qenë kundër kësaj lëvizje dhe gjithë tjerat kanë qenë në mbështetje. Njerëzit që kanë mbështetur LSI-n kanë qenë kryesisht shtresa në nevojë, shtresa njerëzish të papunë, njerëzish që kanë nevojë për një qeverisje më të mirë dhe pothuajse shumica e këtyre janë edhe për shkak të interesave të tyre personale apo familjare janë që LSI-ja të përfshihet në qeverisje, sepse ata e shohin një qeverisje të djathtë dhe të majtë, të balancuar dhe të kontrolluar. Nga të dyja krahët e shohin si garancinë më të mirë për të ecur përpara dhe për të zgjidhur problemet e tyre ekonomike, familjare, personale.
Sa të vështirë shikoni bashkëqeverisjen me kryeministrin Sali Berishën, kanë parasysh këtu akuzat e ndërsjellta. Do ta pranonit Berishën si kryetar të qeverisë pjesë së cilës do të jetë edhe Lëvizja Socialiste për Integrim?
Në qoftë se do ndodheshim në kurset të tjera, ne mund të negocionim edhe për kryeministrin, por në kurset kur Partia Demokratike ka 70 mandate në parlament, por ka gjysmën e mandateve në parlament dhe ne i ofrojmë asaj vetëm 4 mandate, unë nuk mendoj që është e moralshme që t'i kërkohet kryeministri kësaj force. Në fakt, nuk do ishte e moralshme edhe nëse ne do të bashkoheshim me Partinë Socialiste. Partia Socialiste kishte më shumë mandate se ne dhe ne t'i kërkonim kryeministrin. Është tashmë është bërë një standard ndërkombëtar që edhe në rastet e koalicioneve të majta dhe djathta apo koalicione me bazë gjerë, kryeministri e merr forca e parë brenda koalicionit, pra forca që ka më shumë mandate brenda koalicionit. Kështu që ne nuk kemi në plan të kërkojmë të bëjmë një koalicion me probleme që në nisje. Ne nuk mund të pretendojmë të marrim kryeministrin me 4 mandate në kuvend. Ai i takon Partisë Demokratike, pasaj Partia Demokratike do të vendosë dhe emrin e kryeministrit, që besoj normale është të ishte Berisha. Unë nuk e shoh fare problematike bashkëqeverisjen me Berishën. Berisha, pavarësisht se është një lider i fortë, pavarësisht se është një lider kontrollues paktën brenda forcës vetë politike, Berisha ka treguar gjithashtu që ditë qeverisë në koalicion. Në këto shembuj të dëshkuarës, Berisha ka treguar që kur e hedh firmën në një marrëveshje, ai ditë ambaj, pra ditë tjetër i përgjeshëm për të respektuar firmën që ka hedhur për të respektuar marrëveshjen. Fola për historinë e Berishës, po fol mund të flas edhe për historinë e Ilir Metës. Ilir Meta është edhe ai një njerëz i cili ka respektuar gjitha koalicionet e dëshkuarës. Në çdo rast që ai ka firmosur një marrëveshje koalicioni, ai ka qëndruar besnik e ka respektuar atë pavarësisht kostave personale apo kostave të partisti të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kështu që unë shof në një bashkëqeverisje dy figura shumë të forta të politikës shqiptare, Sali Berishën, një figura më e fortë të djathës, dhe Ilir Metën, një nga figurat më të forta të të majtës, figura të forta të cilët kanë tipare të burrave të shtetit dhe kanë aftësi dhe mundësi që t'i respektojnë marrëveshjet që bëjnë.
Një bashkëqeverisje që mund të shtrihet edhe më tej, a mund të ketë një koalicion PD-LSI për zgjedhjet e prishme lokale, zoti Prifti?
Po, do të kemi një koalicion PD-LSI dhe për zgjedhjet lokale. Koalicioni që do të firmoset mes PD-LSI-s besoj nga fundi i gushtit dhe do të bëhet publik atëherë. përfshin është një periudhë 4 vjeçare ku brenda cilës është dhe janë dhe zgjedhjet e pushtetit vendor të 2011-s, dhe zgjedhja e presidentit apo çështje të tjera të rëndësishme politike që do të jenë brenda 4 vjeçarit. Do të jetë një koalicion i cili nuk do të ndahet për asnjë çështje politike apo elektorale në 4 vjet.
Nga mënyra se si flisni duket pothuaj i pamundur bashkëpunimi me Partinë Socialiste. Çfarë do ta kthejnë televizion socialiste për integrim në shtratin e vet natural në bashkëpunimin me të majtën?
Problemi numër 1 atje është Edi Rama dhe disa njerëz që janë rreth tij, të cilët për vite me radh kanë punuar jo për fitoren e të majtës, jo për bashkimin e të majtës, por për asesimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deri sa në kryet të Partisë Socialiste, të jetë Edi Rama, të jenë njerëz si Fatmir Xhafa, Gramoz Ruçi, e ku di unë ca persona tjerë, nuk besoj se do të ketë ndonjëherë ndonjë bashkëpunim elektoral pas SLSI. Në qoftë se këta njerëz do të largohen nga drejtimi i asaj partie, në qoftë se ajo parti do të shtrijë dorën e miqësisë Lëvizjes Socialiste për Integrim për të korrigjuar padrejtësitë e të shkuarës, sigurisht që aleancat tona më natyrale janë majtas.
Po nëse Rama nuk dorëhiqet?
Nëse Rama nuk dorëhiqet, nuk do të ketë asnjë shpresë bashkëpunimi mes PS-së dhe LSI-së aq kohë sa ai të jetë në kryet Partisë Socialiste.
Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dha si arsye kryesore të bashkëpunimit me Partinë Demokratike mënjanimin e krizës. Por a ishte kjo një lëvizje për të krijuar terrenin e duhur për shkatrimin politik të Edi Ramës?
Jo, nuk vendimi nuk është marrë për shkak të armiqësive personale apo goditjeve personale ndaj një individi. Vendimi është marrë me një përgjegjësi të lartë politike, po edhe anëtare, ashtu siç e ka shprehur edhe Ilir Meta në deklaratën e tij për të planuar ftesën e Berishës për negociata për koalicionin. Sigurisht që në kushtet që ne ndodhemi, në qoftë se mandatet tona do t'i bashkoheshin Partisë Socialiste, e majta nuk do t'a kalonte 70 deputet, sepse 70 deputet janë fiksuar tashmë që janë në të djathën. Dhe bashkimi i mandateve tona me Partinë Socialiste nuk do të sillte asnjë gjë për vendin përveç se krizë. Ilir Meta ka shprehur që bashkëpunimi Rama Meta sill krizë dhe ka parasysh që bashkëpunimi nëpërmjet mandateve tona në kuvend nuk e tejkalon impasin parlamentar, pra mbetet në një ngërç i cili do të sjellë ose një qeveri të gjerë që nuk do të jetë qeveri, të jetë formale, por nuk do të jetë qeveri që do të qeverisë vendin të kushte të rënda të krizës ekonomike, kurse bashkimi me votat e Partisë Demokratike sjell stabilitet, sjell integrim, sjell zhvillim, sjell shpresa për të tejkaluar situatën e vështirë ekonomike, sepse votat shkojnë 74%, në parlament shkojnë 53% dhe majoranca është shumë e qartë, shumë e pastër. Kështu që tash vendimi nuk ka të bëjë me persona të veçantë, pavarësisht se mund të duket kështu në një situatë të tensionuar pas zgjedhore ku Partia Socialiste ka qenë partia e cila ka pas një plan asgjësues për LSI-n, por vendimi politik është marr mbi interesa shumë më të gjera se kaq, mbi interesa kombëtare, mbi interesa të integrimit të vendit dhe të zhvillimit qëndrueshëm ekonomik të tij.
Intervistën me Zotin Dritan Prifti, nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, në formë integrare mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Rritja pakënaqësive sociale në Kosovë mbetet një nga sfidat më të mëdha për institucionet. Sipas drejtuesve të Institutit për Studimet e Avancuara, qeveria dhe mekanizmat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë duhet të kenë një program rreth zgjidhjes së problemeve sociale që tash për tash duhet të jetë prioritar në raport me çështje të tjera. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiç pohon:
kuptoj që pakënaqësia e njerëzve është e madhe në Kosovë, por duhet të kuptojmë diçka. Të gjithë ne, që buxheti i Kosovës është modest dhe do të jetë modest derisa nuk e kemi një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Dhe me fillimin e vitit 2009 ne kemi rrit të gjitha skema sociale, të gjitha skema pensionave.
Ndërkohë, drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara, Shpend Ahmeti, konsideron se gjendja e rëndë ekonomike është një rrezik shumë më i madh se çfarë do problemi ndërtnik që mund të ketë në Kosovë.
Fokusi i ndërkombëtar në Kosovë është i gabueshëm, shkon në drejtimin e marrëdhënieve ndërtnike, nuk shkon në përmirësimin e gjendjes ekonomike të Kosovës, që mund të na shkaktojë trazira sociale shumë shpejt, duke marrë parasysh që edhe të hyrat nga diaspora po binë, edhe importet ka ra, dhe me thonë, ka një rënje të kërkesës, ka një rënje të aktivitetit ekonomik.
Rasti i fundit, kur qytetarët e Kosovës protestuan duke shprehur pakënaqësitë e tyre ekonomike sociale, ishte para disa ditëve. Gjithashtu që nga fillimi i këtij viti janë mbajtur protesta të shumta, të cilat kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mos krijimin e kushteve më të mira për qytetarët dhe neglizhencën e treguar karshi problemeve sociale të tyre. Megjithatë, ministri i punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rashiç thekson se kanë bërë një strategji sektoriale dhe në bazë të kësaj strategjie, siç thekson ai, do të merren aksione konkrete të cilat do të rezultojnë me sukses në vitet që vijnë. Ai gjithashtu pohon se në takimin e parë me Bankën Botërore ka kërkuar që të mos investohet vetëm në infrastrukturë rrugore, por edhe në politika sociale.
Papunësia e madhe lidhet me gjendjen sociale. Ne tash në këtë moment kemi shumë të rinjt. Çdo vit i hin ka 40,000 hin në tregun e punës. Kjo do thotë që ekonomia e Kosovës nuk ka mundësi të absorbojnë të gjithë ata tash këtë moment.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thekson se trazira sociale do të jenë të paevitueshme nëse vazhdohet me këto politika aktuale.
Edhe pse rrjetet tona sociale po qëndrojnë, domethënë ka ndihma njëri tjetrit, dikur nuk do ta mbajmë dhe natyrisht mund të rezultojë në trazira më të këqija sociale.
Gjithashtu edhe raporti i fundit i paralajmërimit të hershëm të publikuar nga UNDP kishte paralajmëruar se 57.9% e popullatës së Kosovës mendojnë që papunësia është rrethana kryesore që synon stabilitetin e vendit. Rezultatet e këtij raporti tregojnë që nevoja sociale dhe ato ekonomike janë brengat kryesore të qytetarëve për këtë vit. Papunësia dhe varfëria mbesin sfida dhe kërcënimet më të rëndësishme për stabilitetin e vendit. Rreth 77% e të anketuarve kishin pohuar se do të protestonin për arsye ekonomike, ndërsa 60% do të protestonin për arsye politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Brenda këtij viti, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të jepet me koncesion për 20 vitet e ardhshme, ndërkaq koncesionari i ri parashihet të investojë mbi 80 milion euro. Kështu thonë zyrtarët qeveritarë, sipas cilëve Kosova do të përfitojë në të gjithë sektorët, ndonëse antarët e komisionit parlamentar shprehin dyshimin në përfitimet që mund të sjellë koncesionimi. Kronike korrespondente son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Në fillim të muajit gusht pritet të shpallet tenderi për koncesionin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkaq që në muajin dhjetor pritet të shpallet kompania fituese. Kështu thotë Ndrit Shala, këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit të Kosovës, sipas të cilit synohet që aeroportin ta shpjejnë prej kualifikimit të pamjaftueshëm në një aeroport të rangut botror me standarde ndërkombëtare. Projekti, thotë ai, përfshin ndërtimin e një terminali të ri 3 herë më të madh se terminali ekzistues, me 25,000 metra katror, zhvendosjen e pajisjeve të radarit dhe ndërtimin e kullës së re të kontrollit.
Mbas rekomandimeve që kompania konsulente na Kojnova i ka dhënë Komisionit Ndërministror, në aeroportin e Prishtinës do thotë konsulenti e ka parapo që struktura e rekomanduar e transakcionit të aeroportit Prishtinës të jetë dizajnon, ndërto, financo, opero dhe transfero pastaj prap në aset shtetëror Kosovës. Kozgjatja kontratës do thotë parashifet të që me që ndikon deri në 20 vite me koncesionarin. Investimet të cilat duhet i përmbush koncesionarin në aeroportin e Prishtinës do të jenë dikun afër 85 milion euro.
Nga koncesioni i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, benefiti i shtetit të Kosovës do të jetë mbi 400 milion euro, shumë kjo që i ofron Kosovës benefitin më të lartë ekonomik, thot Shala, për të shtuar se nga ky proces do të përmirësohet edhe niveli i cilësisë të shërbimeve në aeroport.
Përfitimet e Kosovës do të jenë mëdha, jashtëzakonisht mëdha. Qeveria e ka përkrahur dhe e ka miratuar një vendim tillë, do thotë dhe ka autorizuar Komisionin Ndërministror për me fillu procedurat dhe me vazhdu me koncesionimin e aeroportit.
Ndërkaq Myzejene Selmani, kryetare Komisionit Parlamentar për Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, nuk është kundër koncesionit, por ajo thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë kujdesshme në këtë proces. E zonja Selmani pohon se komisionit e cilin e udhëheqë ajo ende nuk është i informuar se çka do të jepet me koncesion e as me afatin se kur do të shpallet tenderi. Madje ajo shpreh dyshimin se aeroporti i Prishtinës mund të ketë fatin e aeroporteve të rajonit.
Dërsa me koncesion mund të hipën disa shërbime teknike, jo çdo gjë tipet në koncesion. Aeroporti Rinasit e dini çfarë humbje pson Shqipëria pe koncesionit? Duhet kemi kujdes. Është mirë të mësojmë pikë gabimeve tuaja, jo pikë gabimeve tona. Nuk jap kundër koncesionit, po të dihet mjaft mirë çka po hipet në koncesion. Akoma nuk është një pasqyrë kjo që do të hipet në koncesion.
Por Endrit Shala shpreh bindjen se koncesionimi nuk do të humbi imazhin e aeroportit si kompani profitabile.
Absolutisht jo, do thotë komplet kushtet të cilat ne do t'i ofrojmë koncesionarit do t'jenë të tilla që në asnjë mënyrë nuk do të zvoglojnë imazhin i cili është i kryer në aeroportin Prishtinë, veçsa do të rrisin.
Endrit Shala po ashtu pohon se koncesionari i ri duhet të sigurojë se të punësuarit aktual në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës do të kenë trajtim korrekt, duke përfshirë kërkesën që operatori privat t'i respektoj kontratat ekzistuese të punëtorëve në këtë kompani. Sidoqoftë, aeroporti Prishtinës është një ndër kompanit publike me profitabile në Kosovë dhe financiarisht e vetë qëndrueshme. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Prishtina kalojmë në Shkup. Kontesti rreth emrit me Greqinë dhe paqartësitë nga vizita e fundit e ndërmjetësit Nimitz kanë zgjitur polemika të shumta në Maqedoni. Opozita kërkon nga kryeministri Gruevski të publikojë qëndrimin lidhur me propozimin e fundit të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara, por nga kabineti i Gruevskit thonë se do të prononcohen vetëm pasi të kenë propozime konkrete. Edhe analistët në Shkup janë të ndarë në qëndrimet nëse duhet të ketë konsenzus të gjërë për çështjen e emrit. Kronike e korespondentit Toni Sufkadriu.
Opozita Maqedonase kërkon nga kryeministri Nikola Gruevski të prononcohet rreth ideve të reja të mediatorit Metju Nimis për çështjen e emrit, dhe kjo sipas lidhjes socialdemokrate duhet të bëhet në një takim të liderëve të partive politike, por nga qeveria thon se një takim i tillë mund të mbahet vetëm kur të ketë oferta konkrete për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Duke folur për rolin që mund të ketë opozita në zgjidhjen e çështjes së emrit, nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate Gordan Georgiev thotë se opozita nuk mund të jetë më aktive pasi për këtë çështje i tër legjitimiteti është dhënë qeverisë së VMRO DPMNE-s. Por kjo sipas tij nuk do të thotë që opozita të mos jetë konstruktive ndaj opozitës, e cila ashtu sikur edhe opinioni më i gjerë duhet të njoftohet me rrjedhën e negociatave dhe idetë që prezentohen nga ndërmjetësi Nimitz. Në momentin kur kryeministri do të dalë me qëndrimin e tij për këtë çështje pa marrë parasysh se cili do të jetë ai propozim, ne absolutisht se do të jemi konstruktiv. Nuk bëhet fjalë për pasivitet të opozitës, deklaroi Georgiev. Edhe analisti politik Vladimir Misev thotë se pushteti duhet të jetë konstruktiv dhe për këtë çështje të ndjeshme duhet të arrihet një konsenzus i gjerë në vend. Para se gjithash pushteti duhet të jetë konstruktiv. Ajo duhet të njoftojë opozitën me të gjitha detajet e propozimit. Pastaj duhet të mbahet një takim liderësh dhe të harmonizohen qëndrimet. Vetëm në këtë mënyrë mund të flitet për konstruktivitet edhe nga ana e opozitës, dhe derisa kjo nuk ndodh, ne nuk mund të dim nëse opozita është e realt ose jo ndaj këtij kontesti, deklaroi Misev. Por i të njëjtit mendim nuk është edhe Rizvan Sulejmani, kryetari i Institutit për Studime Politike. Ai thotë se konsenzus duhet të ketë vetëm për çështjen e identitetit dhe ruajtjen e shtetit.
Maqedonia është tash një fazë kur kërkohet kreativitet. Mendoj se jo gjithmonë mund të jetë konsenzusi i ftobish. Mendoj konsenzusi do të jetë në via generale. Çka nuk kuptonte se kompromis shkon gjëra tjera që nuk e rrezikon perspektivën dhe harmoninë e vendit. Prandaj kjo do të ishte ajo që duhet pajtohen partitë politike, se kompromisi apo negociata duhet shkojnë gjëra tjera nuk do të rrezikojnë ekzistencën e shtetit.
Ndërmjetës e Nimitz gjatë vizitave të fundit në Shkup dhe Athinë tha se ka sjellur propozime të modifikuara që përbas kanë propozimin e tetorit të vitit të kaluar që parashë emrin Maqedonia Veriore. Nimitz ka përjashtuar mundësinë që të bisedohet edhe për identitetin dhe gjuhën maqedonase, për të cilat edhe më së shumti ka polemika në Maqedoni, pasi të gjithë druajnë se pikërisht këto dy çështje janë ato për të cilat pala greke kërkon që të debatohet. Nimitz ka kërkuar nga zyrtarët shtetëror grek dhe maqedon që deri ka fundi i muajit gusht të japin përgjigjet e tyre lidhur me paketën e fundit të propozimeve për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së pjesës tematike një kronikë nga sfera e kulturës. Etnologja Drita Halimi Statovsi konsideron se mungesa një vetëdijësimi të duhur për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ka bërë që sot Kosovës t'i mungojnë shumë monumente të rëndësisë së veçantë, por edhe disa artefakte. Me zonjën Drita Halimi Statovsi në këtë temë ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Ruajtja e trashëgimisë kulturore në Kosovë po bëhet, por ajo kërkon një përkushtim edhe më të madh, kështu vlerëson etnologja Drita Halimi Statovci. Sipas saj, nëse e njeh dhe e do kulturën tënde, atëherë ajo edhe do të ruhet.
Mund bëhet ndoshta edhe më tepër, por natyrisht duhet ndoshta pak më tepër vullnet. Nuk mund ta shikojmë çdo gjë vetëm në prizmën thjesht detyrë, por është mirë ta shikojmë edhe thjesht të kemë një dashuri ndaj asaj që faktikisht është qenje e jonja, është krijim i yni dhe nuk mund të ikim asaj, por duhet të dim të vlerësojmë. Dhe unë mendoj se bukuria gjithë kësaj pune do të jetë këtu.
Etnologja Statovci ka botuar se fundi një album ku paraqiten tablo shkrimore dhe fotografike, përgatësisht ofron imazhe për një pjesë të trashëgimisë shqiptare kulturore që jeton dhe konsumohet në përditshmërinë moderne. Autoria shpjegon se trashëgimia kulturore shqiptare deri më tani është ruajtur disi, por rrjedhat e përgjithshme globale nuk kursejnë as këtë traditë. Ajo së bashku me disa etnologë të rinë përmes fotografive në albumin e quajtur Ta njohim, ta ruajmë trashëgimin kulturore, synojnë ta gërshëtojnë traditën në modernitetin aktual.
Është bërë përpjekje që të përfshihet kultura në tërsi, që të kihet një perceptim rreth asaj se çfarë është kulturë, që të kihet një perceptim rreth asaj çfarë ndodh me kulturën shqiptare, që të vetëdijohet se kemi një kulturë shumë të pasur, kemi një kulturë shumë të lashtë.
Zonja Satovsi thot se në të kaluare nuk ka pasur një vetëdijësim të duhur për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të vendit. Për këtë arsye sot Kosovës i mungojnë shumë gjëra të vlefshme kulturore.
Nëse shikojmë periudhat e kaluara, duhet të pranojmë se shumë gjëra të trashëgimisë na kanë shkuar, na kanë humbur, ndoshta pa një vetëdije më të ngritur për te. Mu më dhimbën shumë lagje që sot nuk janë, ose shumë ndërtesa që sot nuk janë, dhe nuk e kanë gëzuar asnjëherë të drejtën për të qenë monument i mbrojtur. Do të thotë kjo ka shku tani nuk kthehet.
Veç ndërtesave kulturore dhe lagjeve të vjetra që i mungojnë kryeshtetit, por dhe qendrave të tjera të Kosovës, etnologja Statovci thotë se mungojnë edhe disa artefakte të rëndësishme.
Shumë artefakte ose objekte të vogla të luajshme që gjenden ose janë gjendur dikur në familje, në koleksione familjare private të tjera, gati si sot nuk janë. Arsyeja ishte lufta e fundit, kjo më e madhja, por ishte arsyeja tjetër që më herët, pa vetëdije, janë humbur shumë gjëra që ishin trashëgimi.
Ndryshe, në albumin Ta njohim, ta ruajmë trashëgimin kulturore, pasqyrohen fotografi të kullave historike e kulturore, xhamiave e kishave në Shqipëri e Kosovë, veshje dhe ushqime tradicionale shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Në Bosnjë nuk do të ketë një luftë re, thot Valentin Incko. Terrorizmi duhet të ndalet, deklaron në Mumbai Hillary Clinton. Bombardohen pozicionet e talibanëve në veri perëndim të Pakistanit. Në moshën 92 vjeçare ka vdekur legjenda gazetarist televizive amerikane Walter Cronkite. Mësafiri këti edicioni, Drita në Prifti, nën kryetari Lëvizje Socialiste për integrim për koalicionin PD-LSI, tha.
Kështu që unë shof në një bashkëqeverisje dy figura shumë të forta të politikës shqiptare, Sali Berishën, një figura më e fortë të djathës, dhe Ilir Medeni, një nga figurat më të forta të tmajtës, figura të forta të cilët kanë tipare të burrave të shtetit dhe kanë aftësi dhe mundësi që t'i respektojnë marrëveshjet që bëjnë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Lajmet e fundit mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.